Людскі і людскі. Два беларускія словы, якія аднолькава пішуцца, але па-рознаму вымаўляюцца і розныя азначаюць. Каб дзе не сказаць людскі замест людскі і наадварот, давай мы сцісла прыпомнім значэнні гэтых прыметнікаў. Калі проста называем тое, што мае дачыненне да людзей, уласцівае людзям або ім належыць, ужываем слова з націскам на канцы – людскі. Скажам, людскі род, людское паселішча, людская мова, людская памяць, людскі лёс, людскія турботы. Калі ж мы характарызуем некага або нешта, падкрэсліваючы добрую якасць, чалавечнасць, прыстойнасць, гуманнасць, тады карыстаемся словам з націскам на пачатку – людскі. Напрыклад, людскі чалавек, людскае стаўленне. Прыметнік «людскі» тут роўны значэнням словам «чалавечны», «прыстойны». А яшчэ «людскі» ўжываецца проста як сынонім да слова «добры». Людская рэч, людская работа. Яшчэ раз паўторым, каб не засталося сумневаў. Людскі розум, людская прырода, людская памяць, людскі абавязак і людскае абыходжанне, людскія умовы, людскія суседзі, людскі гарнітур.